Du lytter til en podcast fra Jyllands-Posten.
Du lytter til Bilradio, Jyllands-Postens podcast om biler. Hver uge taler vi om de seneste nyheder, og vi inviterer eksperter og andre entusiaster ind i studiet, når vi ikke er i testgaragen nede ved ugens testbiler. Mit navn er Christian Schacht, og jeg står her i studiet sammen med min kollega Jens Overgaard. Tilsammen har vi testet mere end 3.000 biler. Velkommen til Bilradio. I denne uges Bilradio går vi tæt på den nok mest fætterede danske bildesigner nogensinde. Og i testgaragen skal du høre om, hvorfor at Audi faktisk er begyndt at spare lidt på kvaliteten. Men først til nyhederne. Jens, der er et par kæmpestore amerikansk producerede SUV'er på vej til Danmark. Hvad er det for noget?
Ja, vi vil inden for kort tid se to store 7-personers SUV'er i Danmark, hvor der er plads til 7 ombord. Altså inden for kort tid, der lancerer Ford en Explorer plug-in hybrid, og til næste år, der kommer Toyota med deres pænt store Highlander. Og det er altså biler, som man satser på, har et marked i Europa og også i Danmark.
Highlander, det er sådan en storbror til RAV4, som vi kender den, altså sådan en klassisk hybridbil. Det er noget med, at den har 200 godt 40 hest, er det ikke rigtigt?
Jo, 244
ja,
hest.
Okay, det er jo faktisk ikke særlig meget i forhold til Explorer'en. Den kommer med 457 heste. Den kommer også med 7 sæder. Det er så en plug-in hybrid. Den kan køre 42 km på en opladning, og det er jo sådan set nogenlunde gennemsnitligt, om jeg så må sige. Det, der så ikke er gennemsnit, det er, at prisen den bliver eksorbitant høj. Lige godt 1 million kroner for Ford'en.
Ja, og det er oppe i den tunge ende, kan man sige. Vi ved ikke, hvad Toyota'en skal koste, men vi ved, at den bygger på samme platform som RAV4, og det vil sige, at den er mere personvognsagtig end den store SUV, der findes i dag herhjemme, nemlig Land Cruiser'en, som er mere en erhvervsbil.
Land Cruiser'en, som vi også siger. Land Cruiser'en.
Ja.
Hvad hedder det? Det, der er gældende for Ford'en, det er, at den faktisk er dyrere end Audi Q7 plug-in hybrid, som også lige er på vej til Danmark, og det kommer nok til at gøre Ford'en til en parentes herhjemme. Hvorimod Highlander, den bliver i hvert fald ikke nær så dyr som Ford'en. Altså som sagt har vi ikke priser på det nu, men et gæt kunne da være en 600-700.000 måske. Og til den pris kan den da godt få en vis form for udbredelse. Men Jens, du har kigget nærmere på en ret katastrofal konklusion i en test af sikkerhedssystemer, som FDM har gennemført en meget stor undersøgelse, som faktisk er lidt alarmerende.
Ja, det er den. Vi ser jo jævnligt, at når der kommer nye bilmodeller, så får de en opgradering på sikkerhedsfronten med nye systemer, og det er jo rigtig godt. Altså, der bliver mere og mere avanceret automatiske nødbremser og skiltegenkendelse og adaptiv fartpilot og en række andre systemer, også rumpenassistent. Men den her undersøgelse viser, hvor altså FDM har testet 14 biler, det viser, at når der er fejl i systemerne, det kan være, hvis kameraer eller sensorer eller radar er dækket af blade og mudder og andet, så går der altså lang tid, før der kommer en advarsel til føreren. Og i mange tilfælde, så er det også nogle uklare beskeder og forvirrende advarsler. Og det er jo faktisk meget katastrofalt. Både FDM, hvor jeg har talt med deres Lone Otto, som er chef i deres tekniske afdeling, og fra rådet fra Sikker Trafik, efterlyser klare retningslinjer, så man altså får en standard for både, hvordan systemerne virker, og hvordan advarslerne skal gives. Fordi i dag, der er det nærmest en pærevælling. Der findes så mange forskellige systemer, bare nødbremser, hvor de mest simple jo findes, som sådan nogle, som vi kender fra de tidligere udgaver, er op. Det virker op til 30 km i timen, mens de helt nye, de kan jo næsten gå op til motorvejsfart, og der er også koblet sammen med adaptiv fartpilot og køreassistent.
Det lyder som en dårlig idé at køre rundt med en adaptiv fartpilot, som ikke virker.
Ja,
uden at man aner det. Det er jo helt grotesk.
Jamen problemet er, hvis du kører på motorvejen og sætter din lid til, at den her adaptive fartpilot, den selv bremser ned, når du kommer længere frem, og der måske er langsomt gående trafik, og den ikke gør det, så kan vi se scenariet for os, så kan det gå rigtig galt.
Så ros for FDM for at bruge ressourcer og krudt på at lave den slags historier. Og apropos de selvkørende teknologier, om jeg så må sige, så er det kommet frem, at Audi har simpelthen droppet at lave selvkørende biler på det, vi kalder niveau 3. Det var ellers en sensation, da A8'eren blev præsenteret i 2017. Det skulle være verdens første bil, der skulle kunne køre autonom på niveau 3. Det er jo ikke på nogen måde en selvkørende bil, men det er altså en bil, som hvor systemet det ligesom selv kan tage over på motorveje og ved køkørsel på motorveje og ved hastighed op til 60 km/t, hvor man skal kunne slippe rettet fuldstændig. Problemet har været, at i første omgang afventede man godkendelse fra de tyske myndigheder. Den kom aldrig. Og der er heller ikke kommet en eneste godkendelse i noget som helst land efterfølgende. Og nu står Audi så ligesom foran, og hvad søren skal vi gøre fremadrettet? Og de har besluttet sig for, at de vil simpelthen ikke arbejde videre på det her system. Så nu er der meget, der tyder på, at det her niveau 3, det simpelthen bare dør, og så går man videre til niveau 4, når den tid vel at mærke kommer. Fordi at der er stadigvæk måske 10 år til niveau 4 er aktuelt. Niveau 4, det er jo det her, hvor man kan køre førerløst under de fleste omstændigheder. Men hvis det er meget dårligt vejr, eller man kører i tæt bebyggelse, så vil man alligevel selv skulle tage over. Så nu må vi se. Altså, yeah. der er jo stadigvæk nogen, som arbejder videre på teknologien. Og,
det er der.
Og Tesla og så videre er jo også på en slags 2,5, om jeg så må sige.
Man kan jo sige, at jeg var med dengang Audi viste systemet med den nye A8 for et par år siden, hvor man egentlig havde store forventninger til det. Og man er jo løbende ind i, netop som du nævner, det her med myndighedernes godkendelse. Fordi det er mere krævende end som så at få lov til at slippe sådan nogle biler løs i trafikken. Og teknologien, den omkringliggende teknologi, er jo nok heller ikke helt på plads endnu. Så næste skridt bliver formentlig, at man simpelthen springer direkte til nogle af de højere niveauer i selvkørende biler.
Det er der noget, der tyder på. Ja. Så kan man i hvert fald i mellemtiden satse på, at der er nogle myndigheder og nogle juridiske forhold, som bliver afklaret, fordi at Audi har også selv haft jurister til at vurdere, hvad der egentlig vil ske, hvis en bil på niveau 3 kørte galt. De har også vurderet, at jamen, det vil højst sandsynligt være Audi, der vil blive klandret for, at teknologien den svigtede. Så Audi har heller ikke rigtig haft mod på det her. Så man kan sige, at det er endnu en gang, at de selvkørende teknologier er skudt til hjørnespark. Og så skal vi høre om den danske stjernedesigner Henrik Fisker. Han er aktuel med en ny elbil, der er på vej til Danmark, og som kommer omkring årsskiftet 2021-2022, om alt går vel. Det er jo en 100% rendyrket elbil, og historien om Henrik Fisker er jo faktisk så fascinerende, vi egentlig har besluttet os for her i podcasten, at vi simpelthen vil rulle mandens CV op, Jens, fordi at vi har begge to mødt ham.
Ja, det har vi.
Og han er jo en meget speciel herre. Han er jo født og opvokset i Danmark, har boet i Allerød, indtil han var omkring 20 år, og så har gået på de her designmæssige universiteter, som man nu engang går på. Hvad han har lavet siden han, det vender vi tilbage til. Men han er jo ekstremt udansk, fordi han er jo sådan en... På en eller anden måde, så kan man jo næsten sammenligne Henrik Fisker med Elon Musk, Teslas grundlægger.
Ja, ja. Altså han er en type, der altid sætter overliggeren højt. Elon Musk har jo gennem tiden altid kommet ud med nogle, eller mange år gange kommet ud med urealistisk høje mål. Nogle gange er forventningerne indfriet, andre gange er de så kørt lidt i grøften. Og Henrik Fisker har jo haft mange projekter gennem årene, som faktisk har været flyvefærdig, men måske i nogle tilfælde lige er røget ned, før de rigtig kom i gang.
Han har jo været dygtig til at få søsat en masse projekter og få dem markedsført, og han har også været god til at få finansiering til mange af sine projekter. Han har ikke altid været lige heldig, og han har under omstændighed været ekstremt effektiv i forhold til at få lavet en slags overskrifter, som slår an i pressen, som gjorde, at nej, hvad kommer han nu med? Altså, jeg sad lige og talte sammen, hvad vi to har skrevet af artikler om Henrik Fisker de sidste 15 år. Det er jo, altså, det er jo helt kolo enormt, hvad han har, og stadigvæk tiltrækker af opmærksomhed.
Men det er jo måske meget godt, at hvis vi skal ridse op nogle af de biler, som forbindes med ham. Altså nu helt aktuelt, så står vi over for introduktionen af en elbil til næste år.
Ja, det er den, som... Ja, den hedder Ocean.
Den hedder Ocean. Hvis vi går tilbage i tiden, så var en af de første biler, han blev kendt for herhjemme, det var jo Fisker Karma.
Det er den bil, han stadigvæk er mest kendt for, om jeg så må sige. Ikke? Og det var jo Fisker Automotive, han lancerede dengang. Og ja. Det var jo faktisk verdens første plug-in hybrid blandt premium-mærkerne.
Ja. Ja.
Og det var en bil, som var ekstrem hyped.
Mm.
Den blev kåret som årets bil af flere medier i USA, og han var på forsiden af nogle af de store amerikanske erhvervsmagasiner også, og alt gik jo egentlig også godt.
Jeg var ude og køre i den, kan jeg huske, det har været, det er en halvsnes år siden cirka, de første biler kom til Danmark, og det var et billedskønt design, og faktisk en bil, som var bygget op med et interiør med allerede på det tidspunkt bæredygtige materialer.
Ja.
Så man kan sige, det var på mange måder forud for sin tid.
Ja, og solpaneler.
Ja, der var solceller i taget også.
Ja, det var der. Ja. Han var virkelig forud.
Ja.
Ja. Og jeg kan huske, du lavede en lang, lang artikel alene om interiøret i bilen, som var så, ja. Som simpelthen var så avanceret, som det overhovedet kunne være. Men som desværre har kendetegnet mange af hans projekter, så sker der jo så det, at... Ja, bilen var jo dyr, så den solgte jo heller ikke nødvendigvis lige sig selv. Så løb de ind i et hav af tekniske problemer med brand i bilen og batterierne, der skulle hjemkaldes, og der var problemer med produktionen. Den kom aldrig rigtig ud over rampen. Altså, jeg ved godt, du sagde, at der blev produceret mange af dem, men alligevel slog den aldrig sådan rigtig for alvor an. Og så kom den var også forsinket på grund af finanskrisen,
ja.
For at det ikke skal være løgn, og... Og det hele endte jo med, som det ofte gør med hans projekter, det døde. Hans firma gik faktisk konkurs.
Jamen det er jo det, man kan sige. Netop den bil lever videre faktisk. Og jeg var på Detroit Motor Show for et par år siden i den store nordamerikanske udstilling, som jo desværre har flyttet nu. Og der stod jeg over i hjørnet, det er 3-4 år siden, hvor der stod faktisk Hans Karma i, hvad skal vi sige, med et nyt setup, og det er jo det kinesiske firma, som også ejer rettighederne i dag, som jo vil lancere en serie af elbiler.
Ja, nu er det en ren elbil. Nu har man droppet plug-in-teknikken.
Ja. Så man kan sige, design, det holder, og det lever endnu. Men det er en af de mange idéer, som jo sådan set blev sat i søen, og Henrik Fisker har jo så i mellemtiden bevæget sig videre med det nyeste projekt, som har fyldt meget i hvert fald bilmedierne.
Ja, det har det. Det er ikke
de sidste par år.
Det er ikke kun i Danmark, vi er interesseret i Henrik Fisker, selvom vi nok stadigvæk har en eller anden form for national stolthed over, at der er en dansker, der trods alt har turet så meget. Det er egentlig meget sjovt, fordi at jeg sad og bladrede lidt i hans bil-CV. Henrik Fisker, han blev ansat af BMW i 1989. Dengang er han i midten af 20'erne. Og hans første projekt, det var faktisk på en elektrisk konceptbil kaldet E1. Jeg vil ønske, at jeg kunne vise jer den her i podcasten, hvis det var teknisk muligt, fordi det er et lille rædsel af en to-personers elbil med nogle mærkelige designtræk fra 3-serien forfra også. Den er virkelig ikke køn. Til gengæld så går det noget bedre, da han så kommer ombord i et nyt koncept og et nyt projekt. Han bliver nemlig sat til og raffinere en konceptbil, der hed Z07. Og det er den, som i 1999 bliver så den her stadigvæk kultagtige Z8'er. Det er den her todørs Roadster med V8-motor fra BMW M5, og hvor designet giver sådan associationer til den gamle klassiske BMW 507. Og det er faktisk, der hører en lille personlig historie med til den bil der, fordi i 1999, der er jeg sådan, ja, jeg er ikke så gammel, som jeg er nu i hvert fald. Og jeg er i Frankfurt, på Frankfurt Motor Show, for første gang faktisk nogensinde. Jeg er på det tidspunkt ansat ned på en lille avis i Aarhus, ned på Vesterbro Torv, der hedder Bilavisen. Og der var mig og grundlæggeren af avisen blevet enige om, at vi vil køre til Frankfurt Motor Show. Vi kørte ned i en Alfa 156 Celespeed med en slags automatgear. Det var en vældig fed tur. Men højdepunktet dernede, det var, at vi går hen til BMW, hvor den her Z8 holder på et plateau, som de jo gør.
Du lytter til podcasten Bilradio med Jens Overgaard og Christian Schacht.
Og så står vi og kigger lidt på den bil, mig og Morten, som min direktør hed dengang. Og vi taler dansk, sjov nok. Og så kommer der en herre hen og taler dansk til os, og så siger han så, ja, det er mig, der har tegnet den bil der. Og jeg anede ikke, hvem Henrik Fisker var. Der var ikke ret mange, der kendte ham dengang. Han var sådan han var gået helt under radaren. Og så ender det med, at vi står og snakker med Henrik Fisker i en time eller sådan noget, og jeg laver notater til et interview, og manden han inviterer os til Los Angeles over at besøge ham hos BMW. Han arbejder hos BMW i Californien på det tidspunkt. Og siger, at hvis vi flyver over, så skal han nok skaffe os en Z8'er. Og det fortryder jeg den dag i dag, det fik vi aldrig taget sammen til. Men det var sådan, det er sådan en af de der anekdoter, som man bare aldrig sådan rigtig glemmer. Jeg har så mødt ham et par gange efterfølgende, og du har også haft...
Ja, og han har været livlastelig klædt hver gang, må vi sige.
Han er meget trendy, og han ligner, selvom at han er fra 1963, han ligner stadigvæk sig selv fuldstændig.
Ja, det må man sige.
Ja, historien om ham er jo så den, at... jeg ved faktisk ikke, hvad der sker hos BMW, men efter Z8, som får stor hyldest, så bliver han ansat hos Aston Martin, hvor han er med til at designe DB9'eren i hvert fald. Jeg ved også, der er nogen, der mener, at han ikke har designet den bil alene. Sådan er det typisk med bilprojekter. Han får i hvert fald enorm anerkendelse hos Aston Martin, ved jeg. Og han kommer videre til, dengang Aston Martin ejer Ford, og så kommer han videre til Ford, hvor han skal være chef for sådan en gruppe af designere inde i London, der skal lave sådan en bud på fremtidens biler. Det er ikke lige ham. Så ryger han til Californien, hvor han skal lave nogle andre projekter hos Ford. Jeg ved ikke, om han har mod på at starte selv eller hvad, men faktum er i hvert fald, at han kaster sig over et helt nyt marked, der hedder coachbuilt biler. Og coachbil, hvad er egentlig lige sådan?
Ja, det var det projekt, han lavede sammen med, jeg mener, var det GM's sidechef Bob Lodge?
Nej, det var det ikke.
Senere.
Det var senere. Den, ja. Det var jo det var faktisk en af hans gamle kolleger fra BMW, Bernhard Kohler.
Ja.
Faktum er i hvert fald, at de kaster sig over, jeg ved faktisk ikke helt, det var før finanskrisen, skal vi huske at sige, så der var måske markedet for den slags biler.
Det kunne lade sig gøre.
Ja, det kunne lade sig gøre. Så de laver simpelthen specialudgaver af en af Mercedes SL, kaldet Fisker Tramonto, og de tager også en gammel, eller ikke en gammel, men de tager også en BMW 6 Coupé, og fintuner den med ny kølergrill, og anderledes læder, og alle mulige modifikationer indvendigt, jeg kalder den Fisker Latigo, hvad det så er. Det er sikkert en eller anden landsby ude ved Highway 1, kunne jeg forestille mig. Der begynder hans karriere så ligesom at gå lidt i stå, kan man vist roligt sige, fordi han får ikke solgt de her biler. De er jo voldsomt dyre i forhold til en almindelig Mercedes. Og så efter at have leget lidt rundt med de her coachbuilt udgaver af de her luksus BMW og Mercedes modeller, jeg ved ikke, om han får en form for wake-up call, men han går i hvert fald i gang med at udvikle konceptet til den her Fisker Karma, vi har snakket om. Det sker i 2007.
Og det er lidt sjovt, fordi jeg så en anekdote, var, at han sad faktisk på en lystjagt sammen med prins Albert fra Monaco.
Ja, hvem ellers?
Og talte om grønne biler og en grøn vending i verden, økologisk tankegang. Og han siger, det var der, hvor han fik den første idé til Fisker Karma.
Og han er jo dygtig, så han fik jo også... Han fik jo også Leonardo DiCaprio ind faktisk som en form for medinvestor i det her projekt. Sådan lidt i stil med dengang, at DiCaprio han tidligere kørte Toyota Prius i gamle dage, så han har altid været god til ligesom at få sig selv solgt, og det hele det hele var også voldsomt hypet med den her Fisker Karma, men vi har allerede jo desværre fortalt, hvordan det ender. Og det var faktisk også meningen, der skulle komme nogle mindre udgaver af Karmaen. Han nåede lige at vise en Fisker Atlantic, som var sådan en lillebror til Karma på størrelse med en BMW 3-serie, inden firmaet så lukker og slukker simpelthen.
Et lille kuriosum, vi sad jo og kiggede, det var dig, der sad og kiggede på bilstatistikket, der til synlande findes to Fisker Karma i Danmark.
Ja, det gør der.
Og det er jo interessant, om de kører, eller de står som museumsbiler, eller hvad skal vi sige.
Hvis der er nogen af vores lytter, der ved, hvem der har en Fisker Karma i Danmark, så skriv lige en mail til biler@jp.dk, fordi så kunne vi godt tænke os at møde den dame eller herre, der er den ejeren af bilen. Det kunne være rigtig sjovt. Men han kører selvfølgelig videre, fordi selvom hans firma er gået konkurs, så han får også lavet en lystjagt, som hedder Benetti Fisker. Og manden, han kaster sig simpelthen også over lifestyle-produkter og laver t-shirts med sådan print af nogle af hans biler. Selvstændighed mangler Henrik Fisker, ikke?
Vi kan indsparke, at der er faktisk mange af de her topdesignere, som når de stopper hos de store bilproducenter, trækker sig ud til sidelinjen og bruger deres brand, deres navn og laver andre produkter, andre designs. Vi har set det for eksempel Chris Bangle, som jo var manden bag den berømte Bangle Bot på BMW 7-serie, var det ved årtusindskiftet, som fornyede hele designsproget hos BMW. Han har jo mange år haft sit eget design. Bureau, som har lavet opgaver for mange forskellige firmaer, også i bilindustrien.
Ja, helt sikkert. Helt sikkert. Så vi kører lidt kronologisk. I 2016, så går han simpelthen i samarbejde med Bob Lutz, den gamle chief executive fra General Motors, også kaldet GM. Det var ham, du teasede for lige før, Jens. Yeah. Og der laver de, der tager de simpelthen en Fisker Karma, og så propper de en V8-motor fra en Chevrolet Corvette ned i den bil. Yeah. Og det er jo, tanken er der skør, og mig bekendt tror jeg heller ikke, der bliver lavet andet end en enkelt eller to af de af de eksemplarer, men det viser bare, at manden han tænker hele tiden, han skal hele tiden videre med nye projekter. Så mere eller mindre samme år, der går han ombord i en Dodge Viper, den her ikoniske amerikanske sportsvogn med V10-motor,
ja,
og laver sin egen Force One. Han er også god til det med navnet Henrik Fisker. Det kan godt være, at han selv hedder Fisker til efternavn, men han er rimelig dygtig til at finde på kreative bilnavne, må man sige. Force One er nu heller ikke den helt store succes. Og han fortsætter med at lave en Roadster-udgave af den samme bil også, og jeg ved ikke rigtig, om der overhovedet bliver produceret nogle af de her biler, men det er som om, at nu, jeg ved ikke, om han selv har fået nok af alle de her gadedrenge-projekter, men i juli 2016, der danner han så i hvert fald det firma, som i dag hedder Fisker Incorporated, og som har til formål at udvikle high-performance elbiler.
Man kan sige, det er jo en sprudlende idérigdom, og man er også nødt til at være på forkant i bilindustrien for at ligesom rykke noget. Det har vi jo set med Tesla. Der var ikke mange, der troede på det. Audi fik et wake-up call, det gjorde alle de andre tyske producenter. Og Tesla, den første Tesla S kom på banen, var det i 2011 eller noget den stil, og var lysår foran de andres. Og man kan jo sige, at jeg sidder med en anden Henrik Fisker-projekt her, vi snakkede om. Det er faktisk en bus i Kina, den elektriske Orbit-bus, som jeg kan se, vi skrev om for et par år siden. Og jeg ved ikke, hvordan det er gået nu, men den bliver der sikkert, den skulle der til sydlandet arbejdes med ved sidelinjen også, som blandt andet skulle, den skulle rulle som projekt i den kinesiske by Hangzhou, hedder den, hvis jeg udtaler det.
Det kan du sgu selv være.
Det kan jeg selv være, ja. Men det er i hvert fald også et eksempel på, at der bliver arbejdet på flere fronter.
Han skal selvfølgelig også have noget at leve af, den stakkels mand, om jeg så må sige. Han har jo været, han har jo også været igennem en række retssager, faktisk, fordi at, jeg synes egentlig, at en af de mest vilde historier, det er faktisk, da Tesla eller Elon Musk lægger sagen mod Henrik Fisker i 2008. For sagen er, at Elon Musk han faktisk hyrer Henrik Fiskers firma til at lave nogle designskitser til det, der senere bliver til Tesla Model S. Det er en konceptbil, som Tesla og Elon Musk har i tankerne. Den hedder White Star. Men midt i forløbet, midt under designprocessen, så lige pludselig så viser Henrik Fisker sit eget koncept af Karma. Og så Elon Musk, han går fuldstændig amok, fordi lige pludselig så har Henrik Fisker lavet en plug-in hybrid, og Musk han tror, at Fisker har taget nogle af idéerne fra hans eget koncept, og så lægger han sag an også, fordi han mener, at det er et dårligt design af den her konceptbil, men det ender nu så efter et års tid med et forlig, Hvor Musk han så faktisk ender med at skulle betale for advokatomkostninger.
Man kan sige, det er jo to stejle personligheder, der er mødtes der.
Ja, det må man sige. Altså, det er måske derfor, at han altså, de minder på en eller anden måde om hinanden. Og vi sad og lige i vores forberedelse, så havde vi snakket lidt om jamen, kan vi egentlig tillade os at sige, at altså, der er også et eller andet Donald Trump over Henrik Fisk. Jeg håber, at han hører den her podcast. Han er jo en vild mand, og han har været igennem nogle rigtig vilde ting i sin bilkarriere. Prøv at tænke på manden, han er uddannet bildesigner. Altså det er de første bildesignere, som når at være ejer og bilproducenter af så mange forskellige modeller.
Man kan også sige, at netop at lave en bilproduktion skal du ud i alle led, lige fra helt ned i detaljen med indkøb, marketing og personalepleje, ja, kan man sige. Ja. Der er mange lag en bilproduktion.
Ja, det er der. Men altså, han er også fræk, for han har fået nogle gigantiske milliardlån til hans fiskere. Karma-projekt af den amerikanske regering, og de har også kørt retssag imod ham, fordi han ikke har betalt lånet tilbage på det tidspunkt der, og han har også været i clinch med Aston Martin, fordi de mente, han havde lånt noget design fra dem til nogle senere konceptbiler osv., men det kunne faktisk være fedt at få ham i studiet på et tidspunkt, ligesom at høre hans egen anekdoter, fordi de må virkelig være vildt fascinerende.
Men man kan jo sige, på bundlinjen har han jo gjort bilverden til et mere interessant, sjovt, overraskende sted at
være. Det er der ikke nogen tvivl om, og vi kan da så håbe på, at Fisker Ocean elbilen, den rent faktisk kommer i produktion og kommer til Danmark om 2 år, som det faktisk er planen.
Ja, Christian, vi skal en tur ned i testgaragen, og du har jo været ude at køre i en, så at sige, brandvarm nyhed. Oven i købet er det en bil, som producenten påstår har trådet til en eksklusiv fuldblods sportsvogn fra 70'erne.
Ja, det er meget underholdende, når bilproducenterne laver mange ting snak over for biljournalisterne. Den her gang vil jeg sige, der hopper jeg ikke i med begge ben. Nå, jamen, men Audi siger simpelthen, at Lamborghini Countach har været inspiration til det nye A3. Og det skulle så være med henvisning til de her enedbuede karosseriplader på siden og de skarpe kanter. Jeg må også sige, at hvis man tænker på den her brutale italienske kultsportsvogn, så skal man nok enten have pudset brillerne eller være ansat i Audis eget designteam simpelthen.
Ja, hvordan var det nu? Det var meget flad og meget bred, så vidt jeg kan huske.
Lamborghinien?
Ja.
Ja,
det var brutalt.
Porno-mobil.
Det er det rigtige udtryk.
Jeg vil så sige, okay, det kan vi grine lidt af. A3'eren har dog ændret sig. Altså fronten er der helt sikkert mere aggressiv, og skuldrene er blevet bredere, og dørsiderne har også fået buer og skarpe kanter.
Ja, bagskærmen er sådan lidt potens.
Ja, lige præcis.
Svulmende næsten.
Men ellers så vil jeg så sige, heldigvis er det jo en A3, som vi kender den. Det er jo den første model, der kom i 1996. Det er jo en af de her første små luksusbiler. Ja, jeg ved godt, at BMW havde lanceret en 3-serie kompakt tidligere, men A3 kom faktisk før Mercedes A-klasse, og en del år før den senere BMW 1-serie også. Altid har det været med teknik fra Golfen, og det er det også den her gang. Succesen har også været kæmpestor for Audi. Altså, der kører næsten 20.000 A3'er rundt herhjemme, og hvis man kigger på de private bilkøbere, så er det også den model, så er det også den model, der bliver valgt af flest private kunder. Priserne på den nye bil starter ved 300.000 kroner. Den model kunne jeg ikke få fat på. På grund af coronakrisen, så har Audi Danmark faktisk kun ganske, ganske få biler i landet, så så jeg har kørt en uge rundt i en 2.0 TDI med 150 heste. Det er den, der hedder 35 TDI. Med S-Line trim, så er det en bil til 400.000 kroner. Så er der også automatgear med. Der er sikkert en masse udstyr. Modsat i gamle dage, kan du huske i gamle dage, der alt var ekstra til Audi.
Ja, selv fartpilot var også det hele.
I dag har den klimaanlæg, LED-lygter foran, der er sportssæder, der er adaptiv fartpilot som standard.
Og der kan vi sige, udstyrsniveauet generelt på også premiumbilerne, også i mellemklassen, er steget de sidste par år.
Gudskelov kan man sige, at det danske marked er jo blevet præget af biler med de her udstyrspakker, som bliver leveret ned fra fabrikkerne. Så det gør egentlig, at det lidt er slut med de her super skrabede basismodeller. Den store nyhed i A3'eren, det er nu ikke udstyret. Det er, at interiøret er komplet nyt. Det er digitalt. Og er man til digitale løsninger og en stor skærm, så er der i hvert fald valuta for pengene.
Mm.
Alle bilerne har sådan en 10,25-tommer display lige foran føreren, det er standard. Og så er der en 10-tommer skærm i midten, som kan altså berøringsfølsom. Og det er virkelig velfungerende. Og det virker meget bedre, end det gør i den nye Golf 8, hvor jeg ved, at vi to er mere eller mindre enige om, at det er lidt overgjort.
Jamen, det, Golf 8'eren, det virker ikke intuitivt. Det, man forventer, når man sætter sig ind i sådan en helt ny bil anno 2020, det er, at det virker lige så let som en iPad. Det gør det ikke i Golfen. Men der er Audi'en lidt mere, hvad skal vi sige, brugervenlig.
Det gør det heldigvis i Audi'en, blandt andet fordi, at Audi har valgt at holde fast i en stribe knapper til helt almindelig betjening, for eksempel af,
ja,
af klimaanlæg og så videre. Så der skal man ikke ind i... Du skal ikke ind i en skærm, og du skal ikke ind i nogle andre betjeningsformer.
Det kan jeg godt lide. Altså, det er godt lide, at man har nogle håndfaste greb på de der helt elementære funktioner.
Lige præcis. Bilen kører heldigvis også godt. Altså, den æder næsten sving, som var det en tysker, der havde lyst til en Weissbier. Perfekt balance er måske stort over. Underholdende, det er den måske heller ikke helt, men den kører decideret fremragende, og den er overraskende komfortabel samtidig med, og dieselmotoren kan man heller ikke sige noget til, altså den er både økonomisk og støjsvag. I slutningen af året, så kommer der endda en plug-in hybrid, måske endda i to udgaver, som tilfælde bliver med Golfen, men det ved vi endnu ikke rigtig noget om. Inden det her det nu bliver en lang ros til Audi, så skal vi også ligesom konstaterer, at den gode gamle Audi-kvalitet, jo, det er da en lækker bil, men vi har altid sagt, at materialekvaliteten i Audi'erne var uforlignelig. Men der er altså sket et eller andet. De er begyndt at spare lidt på materialerne. De føles ganske enkelt ikke så gedigende, som de gør i den nuværende A3'er. Og jeg har et ret godt sammenligningsgrundlag, fordi at lige for et par uger siden, så fik min far leveret en af de eksisterende A3'er på privat leasing, en helt ny bil. Og jeg kunne ikke dybe mig for at køre ud og besøge ham i den nye A3'er, så holdt vi bilerne ved siden af hinanden, og der er det altså tydeligt at se, at materialevalget er billigere i den nye udgave. Det er både ved bagdørene, hvor der er hårde materialer ved dørarmlænen, og dørkarmene er ikke beklædt så grundigt længere, og hvis du kigger ned i bagagerummet for eksempel, så er der en nøgen karosseriplade ned under den plade, der deler bagagerummet, og i forgængeren, der var sådan en lækker filt. Det kan godt være, at det er små ting, men det er alligevel det, der gør, at jeg synes jo personligt, at BMW og Mercedes er lige så langt med deres materialer, som Audi er. Men det er også noget, vi har set i andre Volkswagen.
Ja, vi har jo snakket om det de sidste par år faktisk, at man er begyndt at spare. Vi så det med T-Roc, da den kom for et par år siden. Vi har set det med T-Cross, altså de to Volkswagen crossover, at sådan noget som dørsider og etidels instrumentering er blevet mere hård plast. Og det er sådan et sted, man åbenbart vurderer, at man kan spare nogle øje, og kunderne ikke brokker sig så meget. Vi skal lige have forhistorien, fordi vi har snakket om det flere gange, at vi skal jo helt tilbage i, at det er vel 90'erne, hvor den...
Ja, midten af 90'erne.
Ja, hvor den gang allesteds nærværende Volkswagen-general Ferdinand Pirch var med til at drive frem, at et salgsparameter, det skulle være lækre kabiner. Og for at tage et eksempel, sådan en som Golf 4, der jo kom i, var det 98 deromkring?
97, tror jeg, det var.
Ja, det er jo kaldt den bedste Golf nogensinde. Ja. Den var virkelig gennemført premium med super bankefast kabiner og lakridsbløde kontakter.
Og lysår foran konkurrenterne.
Lysår foran konkurrenterne. Og hele det der, hvad skal vi sige, mindset bliver sådan set rullet ud i stort set alle koncernmodeller, ja, de næste par år. Og så Skoda'erne har jo også været super lækre, og det er de jo faktisk stadigvæk. Men det ser ud til, at i tider, hvor sådan en stor koncern skal spare nogle øje, så er det sådan et sted, man siger, okay, vi kan skrue lidt ned for blusset. Man kan nok også spare noget vægt, for at sige, der er måske et par praktiske argumenter.
Det kan
også
godt være, at det er et par kilo lettere, ja, men det er nu alligevel bemærkelsesværdigt, at det tidspunkt, man begynder at skære ned i materialekvaliteten, det er efter dieselskandalen, ja, fra 2015. Så det er alligevel værd at bemærke, og man mister i hvert fald en lille konkurrencemæssig fordel til konkurrenterne på den konto.
Det var alt fra Bilradio i den her omgang. Vi høres ved igen i næste uge. Samme tidspunkt, og hvor du normalt finder dine podcast. Hvis du i mellemtiden vil have nyheder og forbrugervinkler om biler eller anmeldelser af de nyeste modeller, så følg med her på jyllandsposten.dk eller i magasinet Biler. Det udkommer med printudgaven af JP hver fredag.
Du har lyttet til Jyllandsposten.